De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, un saúdo. Comezamos esta outra mirada. Hoxe estamos xa a xoves. Estamos a día 9 de xuño. Si, sí, estamos a 9 de xuño e xoves. Unha noticia esperanzadora no campo da saúde. Dostarlimab, o nome de un novo fármaco experimental que ao parecer elimina o cancro de colon en só 6 meses. Solo 18 personas someteronse ao tratamento con este fármaco, pero a enfermedade desapareceu en todos os pacientes e foi despois indetectable. Esta é a noticia. Ven de Estados Unidos. A outra parte da noticia, creo que son como creo que costa o custo dese fármaco por tratamento é moi alto, non sei se 11.000 euros ou algo así, son cada 3 semanas, cada dosis son 11.000 euros, cada 3 semanas creo que durante 6 meses ou algo así. Falo de memoria porque lin a noticia esta mañá. Os avances na farmacoloxía, os avances para curar determinadas enfermedades e tamén o custo, non? Que unhas veces non sabe moi ben por que cando se produce un avance deste tipo que pode, en fin, salvar a vida a moitos, a millóns de ciudadanos no mundo, pois, en fin, non se toma, non se bota man da... Os estados non botan man do asunto e, bueno, pois pagando naturalmente e compensando de forma razonable a quen sacou adiante o fármaco, pois non se pon a disposición de todo o mundo. Pero, bueno, digo isto ou empezo con isto porque tamén lín hoxe, poden lelo vostedes tamén en La Voz de Galicia, na edición digital de La Voz de Galicia, un traballo sobre a terapia electrocompulsiva. Hai un psiquiatra, chamase Sergio Álvarez Silva, en ese traballo sobre a terapia electrocompulsiva, que é o electroshock de toda a vida, que tan mala fama ten, non? Bueno, pois hai un psiquiatra que se chama Sergio Álvarez Silva que fala sobre esa terapia electrocompulsiva que é moi eficaz en determinados casos graves de depresión, e sobre a que hai pois unha certa mala fama, incluso algúns psiquiatras pois mostranse contrario a ela. E di este psiquiatra Sergio Álvarez Silva, di: creo que está infrautilizada porque ninguén saca un beneficio desta terapia electrocompulsiva. Ninguén se lucra con un aparato que hai nun hospital, no hospital de turno da Coruña, de Vigo, de Zaragoza ou de Huesca, que leva 20 anos aí. Son aparatos moi sinxelos, que non costan moitos cartos, e polo que non ven ningún representante a intentar beneficiarse, ou a decirte que te leva de viaxe se usas eso. Sin embargo, sí que hai moito interés por parte da industria en que eso se estigmatice, porque se en lugar da terapia electroconvulsiva usamos o fármaco de turno que este dando pingües beneficios, pois ven moitísimo mellor. Razona con contundencia este psiquiatra. E, ao parecer, está bastante demostrado en determinados casos de depresións graves que funciona moi ben o electroshock, que non ten prácticamente ningún efecto secundario. O electroshock ou a terapia electrocompulsiva, como se denomina agora, non? Que non ten prácticamente efectos secundarios, salvo unha pequena amnesia do momento anterior a que che dan un electroshock. Din os psiquiatras que incluso é bon que te esquezas de algunhas cousas que che estaban pasando, e que funciona, pois, que funciona moi ben. Sin embargo, pois está, ao parecer, unha terapia que está infrautilizada. E este psiquiatra razonou así: e que, bueno, que ninguén se lucra de que haxa un aparato que está nos hospitais, que leva 20 anos aí, que é moi sinxelo, que non costa moitos cartos, e non ven ningún representante a intentar beneficiarse, a decirte que, en fin, que te ou ofrecerse aos médicos viaxes se usan ese trebello. Sin embargo, sí que hai moito interés por parte da industria en que se estigmatice, porque si en lugar de esta terapia, a terapia electroconvulsiva, pois usamos fármacos que se dan pois moitos beneficios á industria, pois, bueno, a cousa cambia, non? Ben moitísimo mellor para algunhas personas, razona este psiquiatra. Por certo, poden velo en la Voz de la Salud, en La Voz de Galicia, na edición digital. É un traballo moi interesante, porque titulas así: por que sigue practicándose o electroshock en España? Si tivera unha psicosis aguda, pediría por favor que me den terapia electroconvulsiva, di este psiquiatra. Bueno, e vamos con outras cousas. Comenzamos coa columna que firma Elisa Beni en el diario.es, que titula Pedro Arxelia non nos ajunta e ten o gas. Bueno, pois escribe Elisa Beni que inmediatamente despois de que Pedro Sánchez comparecera no Congreso para contestar ás preguntas realizadas sobre a viraxe na cuestión do Sáhara e das relacións con Marrocos, Arxelia decidiu que non nos ajunta máis e declarou roto o tratado de amistade e de boa vecindade. Algo que podría non importarnos moito, como que chamara a consultas ao embaixador ou que decretara unha especie de embargo ás importacións de produtos españoles. Podería, pero tendo en conta que é o noso maior suministrador de gas natural, é normal que nos inquiete un pouco. Sobre esta cuestión, confésome pasmada, di Elisa Beni, non alcanzo a explicarme por máis voltas que lle dou a secuencia de feitos que comeza co goberno acurralado por ter prestado axuda humanitaria ao líder do Frente Polisario, Gali, traéndoo dende Arxelia, e que remata cunha viraxe da política española no Sáhara Occidental e con Arxelia partindo peras con nós. Vanme permitir a chulería de pensar que non é que non o entenda porque non me alcanza a pesquis, sino que non o podo entender porque o que non alcanzan son os datos. Se a este cóctel lle engado a infestación con Pegasus dos móviles do goberno e os susurros que apuntan a Marrocos, acabo por pensar que este é un asunto espeso e que é moi posible que o goberno non controle tanto como quere facer ver. Recorden que se trouxo a Brahim Gali a Logroño e que varios medios publicaron que o propio CNI notara unha afluencia anormal de espías marroquíes na miña cidade natal. Amén de todo este lío e dos lamentos e queixas de Marrocos por non ter sido avisado, un xuiz á súa bola abriu un procedimento xudicial no que rematou imputando á anterior ministra de Exteriores, González Laya, que foi cesada. O laufer do xuiz La Sala foi finalmente corrixido polos seus superiores da Audiencia de Zaragoza, que lle ordenaron arquivar, pero a artillería política para a oposición estivo activa bastante tempo e un membro do goberno foi cesado. Chegados a este punto, estábamos amigados con Arxelia e tiñamos a Marrocos cabreado. Marrocos chamou a consulta á súa embaixadora e o que é peor, fíxenos a xogada máis perra dos últimos tempos. Recorden, máis de 5.000 personas cruzaron a nado a fronteira de Tarajal, xóvenes que foran recollidos por autobuses dicindolles que verían a xogadores do Real Madrid en Ceuta. Marrocos asaltounos a fronteira ao estilo da Marcha Verde. Os meanis nin estaban, nin miraban, nin se lles esperaba. Marrocos provocou en maio do ano pasado a maior crisis migratoria dos últimos tempos. Menores vagando pola cidade, problemas para retornalos cos seus pais, en fin. Vostedes xa recordan, despois desta movida, poñan en contexto as datas da entrada do software espía Pegasus nos móviles de Sánchez e do goberno, maio de 2021, ese mesmo mes. Así as cousas, resulta que nunha carta de marzo deste ano cambiamos a nosa tradicional política respecto do Sáhara Occidental, marcada polo noso papel de antiga potencia colonial, e aceptamos as tesis pragmáticas que Estados Unidos e outros países europeos lle compraron a Marrocos, cifradas nun plan de autonomía que esquece a exixencia de un referéndum. Eu pensei daquela, bueno, isto estará meditado e estudado. Este cambio a posicións prácticas debe acarrear consigo unha serie de beneficios que iremos vendo. control das avalanchas migratorias, intelixencia sobre terrorismo, cese ao menos temporal das reivindicacións de territorios españois, en fin, cousas desas. Porque había que pensar que unha viaxe así era un tome daca no que o noso país tería un toma de algún tipo. Pois resulta que non está claro. A embaixadora volveu, sí, pero a fronteira comercial de Ceuta sigue sin abrirse e a reunión do martes dos ministros de Interior e Facenda de ambos países saldouse sin ningún acordo. Ou seña, que non se viu tan claro que cambiaran as cousas. Eso por non falar do gaseoducto que permanece cortado entre a fronteira alxerina e España, o conducto principal e máis grande que Marrocos pretende que revirtamos de sentido para mandarlles a eles gas. Dixémoslles que sí, e Alxeria di que como o seu gas chega aos marroquíes, cortanos o grifo. Chungo. A todo isto, o presidente Sánchez compareceu diante dos representantes da soberanía nacional en sesión de control ao seu goberno. E que nos dixo de Alxeria? Nada. Nin a mencionou. Volveu a vincular o seu cambio sustancial na política exterior coa seguridade de Ceuta e Melilla e coa integridade territorial. Eso xa tiñamos, ou non? Sobre o demais pasou de puntillas, como se aos españois non nos importara saber que diaños estamos facendo no Magreb e as consecuencias que pode ter para nós. Fai un tempo, diríalles que todo tiña que estar baixo control, aínda que non lo poideran explicar. Quizá pensara que o de Alxeria era unha escenificación de cabreo pactado, pactada e controlada, e que non se corría ningún risco. Agora mesmo, o certo é que xa non as teño todas conmigo, e a intervención do xefe do Executivo non serviu para darme nin datos, nin certezas, nin seguridade alguna. Obviamente, baixo este asunto, laten cousas que non sabemos, e sobre as que non existe a debida transparencia. Non quero facer caso aos de sempre cando murmuran. Preferiría que o meu goberno fora capaz de explicar as cousas en versión para adultos, porque como Alxeria nos deixe de axuntar de verdad, entón sí que vai a facer moito frío para o goberno e nas nosas casas. Pedro, Alxeria non nos axunta e ten o gas. Título da columna que firma Elisa Beni hoxe en eldiario.es. Con esta comenzamos esta outra mirada de hoxe deste xoves 9 de xulio. De xuño aínda queda un poquinho, aínda falta un mesiño. Bueno, 9 de xuño, hoxe un día máis soleado que o de onte, eh? Parece que aínda pola mañá empezaba así un pouco gris, pero as predicións que fai Meteo Galicia é que a medida que o día vai avanzando, o sol vai se ir impoñendo, bueno, teremos unha tarde soleada. Logo a noite volverán as nubes. Bueno, xa veremos a ver como ven a cousa. Logo lles conto como ven o tempo e como en fin, prevemos que veña o tempo segundo as previsións de Meteo Galicia. Como cada día comenzamos este tempo de radio, dándolle as gracias a todos e a todas a quenes escolledes esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas grazas. Tamén, como sempre, é o momento de saudar a Paris Ares, sempre ao fronte da técnica, dos controis técnicos da Radio Oleiros, e compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, París, benvido, que tal?
Hola, Xosé, hola a todos. Pois nada, así, co tempo, así...
Co tempo, e gente, que sí, que non, que sí, bueno, cambiante. Que ven, que para a tarde creo que ven, bom.
Sí.
Que ven ben, eh? Sí.
Bueno, falta fai.
Si non se trabucan os pronósticos, pero parece que todo...
Malo será. Imos caro o verán.
Imos caro o verán. Eso sí,
claro.
Eso sin dúbida.
Ten que vir bon algún día.
Sí, algún día vai vir tempo de verán. Bueno, estamos a 9 de xuño, hoxe é San Efrén.
Me parabéns, os Efréns.
Ese tamén
me compañeiros meus.
Parto do teu círculo.
Por favor.
San Efrén, así que parabéns os Efréns que hoxe están de santo.
Efrén, aquí un amigo.
Bueno, 9 de xuño. Contanos, ¿qué cousas pasaron un día como de hoxe,
pues
Paris?
Pois mira, hoxe é o Día Internacional dos Arquivos. Algo arquivos, que ten máis importancia da que parece, non?
Di que sí.
Normalmente
sí,
así desto que... pero,
hasta
amigo,
que nos fai falta algunha cousa, hai que ir ao arquivo a buscar por aí.
E daquela convén que os arquivos estean ben xestionados. Sí, por lo tanto, pues, é Día Internacional dos Arquivos.
Por certo, non é por presumir, pero aquí en Oleiros temos un arquivo moi ben xestionado, un arquivo moi importante, o do Concello de Oleiros, que moi profesionalizado e que, bueno, eso, que hai que poñelo tamén en valor.
Sí, sí, e os documentos que están moi ben cuidados,
sí,
a nivel de humidade e todo o demás. Bueno, pues 9 de xuño, que aconteceu 9 de xuño? Pues foi un día importante. No 1815, en Austria, remataba o Congreso de Viena e se instauraba pues a nova situación política de Europa. Aí é nada, acababa era de Napoleón, ¿no? E daquela dixeron, bueno, a ver, a quen vai mandar aquí? E daquela dixeron, bueno, pues esta pa ti, esta área de influencia pa min, bueno, as típicas cousas, non, dos imperios. Tamén, un día como hoxe, no 1934, en Estados Unidos, estreábase a primeira película de Donald Duck, do Pato Donald. Tamén, un día como hoxe, no 1968, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson declaraba o día de loito pola morte do senador Robert Kennedy. Tamén, un día como hoxe, no 1976, en España, aprobábase a lei que autorizaba a existencia de partidos políticos. Estábamos entrando neso chamado a transición.
Se chamou a transición, sí, señor.
Tamén, un día como hoxe, no 1979, constituíase o Consello Xeneral Vasco e era elixido presidente Carlos Garaikoetxea. Tamén un día como hoxe, no 1999, no marco da Guerra de Kosovo, Yugoslavia e a OTAN firmaban o Tratado de Paz. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor de jazz Cole Porter, como o guitarrista estadounidense Les Paul, como o xornalista e escritor Torcuato Luca de Tena, como o grande ciclista Luis Ocaña, coma o grande cantautor extremeño Luis Pastor, que cumpre 70 anos hoxe e estrea disco Extremadura Fado. Tamén hoxe cumpre anos o actor canadiano Michael J. Fox, o de Regreso ao Futuro, cumpre 61 anos, e tamén o actor estadounidense Johnny Depp cumpre anos hoxe, que estivo, por certo, estes días de actualidade máxima, ¿no?, co lío este do xuizo que tiña coa exmuller. Bueno, pois hoxe cumpre 59 anos. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Charles Dickens, Rafael Aparicio, a nosa ben querida actriz, o director de orquestra James Last, o actor estadounidense Adam West, este era o primeiro que fixo de Batman, naquela serie así, bueno, tan estrambótica que había en televisión. E tamén un día como hoxe, hai exactamente 2 anos, tristemente nos deixaba o cantante, guitarrista e compositor do grupo Jarabe de Palo, Pau Donés. Nos deixaba un día como hoxe, despois dunha, bueno, dunha morte pues, anunciada. Pois todo isto e máis, xose, acontecía un 9 de xuño, un día como hoxe. Que, bueno, que podía facer tamén de todo. Podía chover, podía facer bo tempo, un poquiño de frío, en fin.
Depende do ano, pero seguro que houve de todo, ¿no?
Pois pues sí, efectivamente.
Un día como este, un 9 de xuño. Bueno, hoxe, como vos decía, parece que a predición é que o tempo vai ir mellorando a medida que o día vai avanzando. Meteo Galicia sinala que a xornada comezou con ceos nubrados e con néboas, que darán paso despois xa unha tarde de ceos despexados. Hoxe as temperaturas, as mínimas sufriron un lixeiro descenso e as máximas experimentarán un ascenso que será entre moderado e notable desas temperaturas máximas. O vento de compoñente norte, frouxo, con intervalos de moderado no litoral atlántico. E mañá, que xa é venres, estaremos baixo da influencia anticiclónica, con vento do norte, vento que, eso sí, vai a chegar a humidade á costa norte e noroeste, de tal xeito que teremos ceos con poucas nubes en xeral, con néboas no litoral norte e en zonas do interior. Xa pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero será en zonas altas do interior de Galicia, que mesmo poderían dar lugar a algún amago trevoento. Mañá as temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas experimentarán un moderado ascenso, menos no tercio norte, por mor da entrada das brétemas. En canto a fin de semana, sábado, influencia anticiclónica de novo, circulación de vento do nordés, por tanto, Ceos parcialmente nubrados no norte da Coruña e Lugo, con algunhas precipitacións febles no extremo norte, con poucas nubes no resto do territorio. Formación de nubes de evolución pola tarde, tamén en zonas montañosas, que poderían dar lugar a chuvascos treboentos nesas zonas de montaña, e temperaturas que se manterán sen cambios, con descensos lixeiros das máximas na metade norte da provincia de Lugo. O vento sábado soprará do nordés, forte, no litoral e nas zonas altas. E o domingo continuará esa influencia anticiclónica con circulación moi marcada do nordés, os ceos con máis nubes canto máis ao norte, donde pode haber posibilidade de orballos. Pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chuvascos treboentos en zonas altas do interior. As temperaturas non terán cambios, o vento soprará o domingo do nordés, forte entre Bares e a Costa da Morte, moderado na metade norte, frouxo no resto. Isto en canto á predición do tempo, como xa vedes, parece que vai seguir normalizando un pouco o tempo, o vento virará aí ao nordés e o fin de semana pois vai nos deixar tempo seco. Algunhas nubes poden aparecer, pero máis nada. E do tempo ímonos á actualidade, botamos un repaso ás portadas dixitais, ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Repaso na prensa coruñesa, que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. O goberno sinala, produciuse un colapso sin precedentes na rede viaria española, e é que a caída, o corte da A6, a caída dese viaducto, vai a provocar un serio problema de tráfico durante moito tempo. Un problema oculto, o corte da A6 que provocado por un problema oculto para os técnicos, vai a ser por tempo indefinido. Sinálase en La Voz de Galicia. O goberno di que se produciu un colapso sin precedentes na rede viaria española. Por certo, ninguna referencia a quenes foron as empresas constructoras dese viaducto. Pregúntense por qué. O análisis de tres expertos tras o derrumbe da A6. Son seguras as nosas infraestructuras, tamén en La Voz. Así é o novo desvío pola estrada nacional. Colas detrás de un camión a 40 por hora. A gasolina volve a marcar un récord histórico a pesar do desconto do goberno, son outros dos titulares. Tamén destaca este diario que a guerra de Ucrania resucita o proteccionismo alimentario. Un empresario coruñés víctima de unha ciberestafa, di tamén La Voz de Galicia. Tamén destaca que deteñen a parella da muller asesinada a coiteladas diante da súa filla de 8 anos en Soria. Quen jalea a Putin para que siga bombardeando Ucrania? Pregúntase tamén este diario. Riazor encamiñase ao cheo, guía para conseguir algunha das entradas aínda disponibles. Saben que esta fin de semana, o sábado, hai partido de fútbol en Riazor. Xógase o Deportivo o ascenso, ganando ou simplemente empatando tería o ascenso asegurado á segunda división. 5 médicos interesanse polo plan de vivenda gratis para reforzar Sanxenxo no verán. Saben que o Concello puxo unhas vivendas gratis para que os médicos acudan alí a Sanxenxo a reforzar a sanidade durante o verán. Sorprenden a unha empregada dunha residencia da Coruña vendendo xoias que roubaba aos ancianos. E outro dos titulares tamén destaca La Voz que Javier Valero, ciruxán plástico, aquí ven xente a regalarse recheos de ácido hialurónico, polo cumpleanos. Pesadillo ocupa en Narón, estamos atemorizados, rondannos todo o día, titula tamén. Destrozan o interior do antigo clube financiero da Coruña. Tamén titula o misterio das flores de Bueu, rouban máis de 70 caixas de material para as alfombras do Corpus. Tempo agora para os titulares do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular con foto é que as denuncias por parar en doble fila aumentan dende xaneiro ata maio con máis de 17 por día. Tamén que apenas un 10% das vivendas ofertadas na Coruña custan menos de 100.000 euros. Tamén titula este xornal que foi ampliado o prazo para que os socios do Depor merquen a súa entrada para o partido ante o Albacete. Que a previsión de pasaxeiros da estación de tren en 2030 cuadriplica de Alvedro en 2026. Tamén que o delegado do goberno en Galicia insta a non especular sobre o colapso dun viaducto na Nacional Sexta, na A6. Tamén que foi investigada en Boiro por maltrato animal tras morrer o seu can envelenado. Titula tamén a Opinión que foi aberta unha investigación tras denunciar unha xoven unha agresión sexual en Betanzos, que anulan a sanción dun concesionario unha empregada que acusou de acoso sexual a un xefe, que foi que Marta Ortega pulveriza os beneficios de Inditex, 760 millóns de euros en 3 meses, tamén que Tráfico incorpora 60 examinadores, 2 en Galicia, para atallar a lista de espera. Tamén titula este xornal que Zelensky asegura que a batalla de Severodonetsk é unha das máis difíciles, que houve unha brutal agresión grupal a unha menor de 13 anos en Tenerife. Tamén que o feirante pasou xunto á miña filla desangrándose e nin a mirou, colleu a boneca e levouna. E por último, a tía política de Luis Lorenzo tiña prescritos os 4 antipsicóticos detectados na súa autopsia. Estes son os titulares, Xosé.
Imos agora cos titulares del Ideal. Destaca malestar entre os usuarios da área canina de Bens pola súa perigosidade. Outros titulares, o Concello instalará contadores en 140 pasos de peóns da Coruña. O tramo da Ronda de Outeiro máis cercano ao paseo será un bulevar. Tamén titula el Ideal que a Noite Branca regresa buscando un éxito maior que antes da COVID. Un libro para escoitar e poñer en valor a historia dos edificios da Coruña e outro dos titulares. Tamén titula que a gasolina marca un récord histórico pese ao desconto do goberno e que Bruxelas aproba a proposta ibérica para limitar o precio do gas. Con el, o prezo da luz tamén. E que hai unhas 2.000 personas que foron desaloxadas por un incendio, polo incendio de Pujerra en Málaga. Tamén titula tamén titula el Ideal que indemnizan a muller tras deixarlle un cacho de bisturí no seu corpo na Coruña. A Audiencia de Madrid confirmou a sentenza de un xulgado que condenou a compañía de seguros a indemnizar a esta muller con 272.493 euros. E que Alvedro, titula tamén, será máis sostible e eficiente tras un investimento de 11 millóns de euros. Cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, despois volvemos na segunda parte. Hoxe, como é xoves, pois xa saben, temos espazo Ceida, así que iremonos á sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do Ceida, nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.